This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sini udara masih cukup dingin menjelang musim semi, 2 minggu lagi. Kalau saya pribadi sudah gak sabar biar udaranya anget, biar gak harus selalu bawa jaket kalau keluar rumah, berat soalnya. Dalam edisi Kamis, ngomong-ngomong tanggal 9 Maret 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Taiwan menyalahkan 2 kapal Tiongkok karena memotong kabel bawah laut di daerah itu yang memutus akses internet warga Taiwan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada laporan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok di demand.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu mengkritik keras invasi Rusia ke Ukraina setahun terakhir sebagai pelanggaran hukum internasional ketika ia mengunjungi Kiev. Guterres datang untuk berdiskusi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang perpanjangan masa pengiriman pasokan gandum dari negara yang dilanda perang itu serta soal keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia.
The sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine must be upheld within its internationally recognized borders.
Kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina harus ditegakkan di dalam batas-batas yang diakui secara internasional, kata Guterres sebelum pembicaraannya dengan Zelensky. Tujuan akhir kami sama jelasnya, perdamaian yang adil berdasarkan piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum baru-baru ini yang menandai satu tahun sejak dimulainya perang, ungkapnya. Namun dengan berlanjutnya pertempuran tanpa ada tanda-tanda perundingan damai, Guterres mengatakan bahwa PBB mencoba memitigasi dampak konflik maksud saya yang telah menyebabkan rakyat Ukraina sangat menderita dengan dampak global yang sangat besar. Pimpinan Badan-Badan Intelijen Amerika Serikat menghadap Komite Senat Amerika pada hari Rabu untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar ancaman dunia. Salah satu fokus utamanya adalah perkembangan teknologi di seluruh dunia yang tidak ada habisnya dan apakah keamanan nasional Amerika dapat mengimbangi ancaman teknologi-teknologi itu. Saya sepenuhnya hati setuju bahwa hubungan antara keamanan teknologi dan ekonomi menjadi semakin tak terpisahkan dengan keamanan nasional, kata Direktur FBI Christopher Wray. Anggota Komite Intelijen Senat Amerika Marco Rubio menyoroti aplikasi media sosial TikTok dan ancaman yang dimilikinya. Jika kita memutuskan untuk membuat hal semacam ini sendiri untuk memengaruhi atau mengintai bangsa lain, saya tidak yakin kita bisa membuat yang persis seperti ini atau bahkan lebih baik dari ini. Dan kini kita malah mengundang mereka masuk dan dilindungi undang-undang kita. Saya tidak paham kenapa perusahaan ini diizinkan beroperasi, kata Rubio. Hal itu disampaikan ketika kekhawatiran Amerika terkait TikTok dan ancaman keamanan nasional yang dimilikinya semakin meningkat. Para aktivis perempuan Yordania menggelar unjuk rasa di luar kantor PBB di Amman hari Rabu untuk menunjukkan solidaritas dengan perempuan Palestina yang menghadapi kesulitan di bawah pendudukan Israel di tepi barat. Kelompok bernama Serikat Perempuan Yordania itu membawa bendera Yordania dan Palestina serta spanduk dukungan bagi perempuan Palestina saat beraksi pada Hari Perempuan Internasional.
Kami menghadapi Umum Muttahada dan negara-negara yang berfaal di dalamnya, di atas Umum
Kami menuntut pertanggungjawaban PBB dan negara-negara yang dipimpin Amerika dan Inggris atas seluruh pelanggaran dan praktik agresi Israel terhadap warga Palestina, perempuan khususnya, kata Nadia Shamroop, ketua serikat itu. Pada hari Selasa, pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kamp pengungsi, memicu pertempuran yang menewaskan sedikitnya 6 warga Palestina dan melukai lebih dari 2 lusin orang lainnya, kata pejabat kesehatan Palestina. Pihak militer mengatakan bahwa salah satu yang tewas di kamp pengungsi Jenin adalah tersangka pelaku penembakan mematikan sepasang adik kakak warga Israel di kota Hawara, tepi barat, minggu lalu. Kita kembali ke Amerika Serikat. Anggota Kongres Amerika Serikat mengambil satu langkah penting pada hari Rabu untuk mencabut hak menyatakan perang oleh Presiden yang telah berlaku selama puluhan tahun seiring meningkatnya dukungan terhadap upaya untuk menegaskan kembali peran Kongres terkait masalah itu. Dengan suara 13 banding 8, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika memajukan usulan pencabutan otorisasi penggunaan kekuatan militer atau AUMF tahun 91 dan 2002 yang akan secara resmi mengakhiri Perang Teluk dan Perang Irak. Dua AUMF ini sudah ketinggalan zaman, tidak mengatasi ancaman terhadap kepentingan Amerika saat ini, dan tidak sepatutnya digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer berskala besar. Pencabutan keduanya sesuai dengan kepentingan nasional Amerika dan kepentingan nasional kemitraan strategis kita dengan Irak dan kawasan, kata Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Bob Menendez dalam sebuah pernyataan. Pemungutan suara untuk RUU itu kemungkinan akan dilakukan pekan depan di lantai Senat Amerika yang mayoritas Partai Demokrat. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menemukan bahwa kepolisian Louisville telah mengikuti sebuah pola yang melanggar hak-hak konstitusional dan mendiskriminasi komunitas warga kulit hitam, menyusul penyelidikan yang dipicu oleh penembakan mematikan Breonna Taylor oleh polisi. Jaksa Agung Amerika Merrick Garland mengumumkan hal itu pada hari Rabu. Laporan Departemen Kehakiman Amerika menemukan bahwa pemerintah Kota Madya Louisville Jefferson dan Departemen Kepolisian Kota Madya Louisville terlibat dalam sebuah pola atau praktik yang mencabut hak-hak mereka di bawah konstitusi dan undang-undang federal. Laporan itu menyebutkan bahwa Departemen Kepolisian Louisville mendiskriminasi warga kulit hitam dalam kegiatan penegakan hukumnya, menggunakan kekuatan berlebih, dan melakukan penggeledahan berdasarkan surat perintah yang tidak sah. Laporan itu juga menyebutkan bahwa departemen itu melanggar hak-hak orang untuk menyampaikan pendapat yang sah, seperti unjuk rasa musim panas tahun 2020 setelah kematian Taylor. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Sambungan internet untuk penduduk pulau-pulau terluar Taiwan di dekat pantai Tiongkok telah terputus selama sebulan terakhir. Komisi Komunikasi Nasional Taiwan menyalahkan dua kapal Tiongkok karena memotong kabel bawah laut di daerah itu. Namun, pemerintah Taiwan tidak menyebut insiden itu sebagai tindakan yang disengaja dilakukan oleh Beijing.
Kepulauan Matsu kini menjadi lebih terisolasi. Sambungan internet untuk penduduk pulau-pulau terluar Taiwan di dekat pantai Tiongkok itu telah terputus selama sebulan terakhir. Hilangnya saluran komunikasi penting itu berdampak pada bisnis setempat. Pemilik tempat penginapan, Cao Li Yu, mengatakan hal itu berdampak pada pemesanan kamar.
Setelah kabel bawah laut terputus, banyak pelanggan membatalkan pesanan kamar mereka untuk bulan Maret dan April.
Dia memperkirakan bisnisnya telah kehilangan 10% hingga 20% pemesanan kamar karena dia tidak dapat menyediakan internet. Untuk terhubung ke dunia luar, 14.000 penduduk Matsu bergantung pada dua kabel internet bawah laut yang terhubung ke pulau utama Taiwan. Pihak berwenang Taiwan telah menemukan dua kapal Tiongkok di lokasi terpotongnya. Kedua kabel bawah laut tersebut berdasarkan data sistem identifikasi otomatis mirip dengan GPS yang menunjukkan lokasi kedua kapal tersebut di atas perairan di sana. Komisi Komunikasi Nasional mengatakan sebuah kapal penangkap ikan Tiongkok diduga memutuskan kabel pertama sekitar 50 km di laut. 6 hari kemudian, pada tanggal 8 Februari, kapal kedua, sebuah kapal kargo Tiongkok memutuskan kabel kedua. Penjaga pantai Taiwan mengejar kapal penangkap ikan yang mereka curigai memotong kabel pertama pada tanggal 2 Februari, tetapi kapal itu melarikan diri kembali ke perairan Tiongkok. Pemerintah Taiwan tidak sampai pada pernyataan yang menuduh pemutusan kabel internet tersebut sengaja dilakukan oleh pihak Beijing dan tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa kapal-kapal Tiongkok bertanggung jawab. Kapal penangkap ikan dan kapal keruk pasir Tiongkok sering memasuki perairan Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Su Tzu Yun adalah pakar pertahanan di Lembaga Penelitian Pemerintah, Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional.
Kami tidak dapat mengesampingkan bahwa Tiongkok merusaknya dengan sengaja, karena penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara di dunia yang mampu menghancurkan atau merekatkan kabel bawah laut adalah Rusia dan Tiongkok.
Dia mengutip sebuah penelitian bahwa hanya Tiongkok dan Rusia yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan ini. Taiwan perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk memperbaiki dan melindungi kabel, tambahnya. Sebagian pakar menduga Tiongkok mungkin telah memotong kabel tersebut sebagai bagian dari intimidasi terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang dianggapnya sebagai wilayahnya itu. Mereka merujuk pada penghancuran infrastruktur internet Ukraina oleh Rusia sebagai senjata perang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pada hari Rabu memperingatkan agar jangan menyimpulkan secara prematur pihak yang bertanggung jawab meledakan jaringan pipa Nord Stream. Berikut laporan selengkapnya.
Pistorius berbicara menyusul laporan surat kabar New York Times yang mengutip intelijen yang ditinjau pejabat AS dan mengatakan sebuah kelompok pro-Ukraina kemungkinan adalah pelaku peledakan yang kemudian menjadi isu pertikaian antara pihak Barat dan Rusia pasca invasi Rusia ke Ukraina. Kata Pistorius,
und wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen.
Kita harus membedakannya secara jelas, apakah itu kelompok Ukraina atau bukan. Jadi itu bisa atas perintah Ukraina atau kelompok pro Ukraina tanpa sepengetahuan pemerintah. Tetapi saya ingatkan juga agar jangan menyimpulkan cepat-cepat.
Laporan itu, meskipun tidak mengarah pada keterlibatan resmi Ukraina, datang pada saat Kiev mendesak sekutu Barat untuk mempercepat pasokan senjata guna mengusir pasukan Rusia. Penyelidikan sedang berlangsung mengenai penyebab kerusakan jaringan pipa Nord Stream yang memasok energi Rusia ke Eropa. Pipa itu pecah dan memuntahkan gelembung gas alam ke Laut Baltik September lalu. Negara-negara Barat yakin ledakan itu disengaja, tetapi belum dapat menyimpulkan siapa pelakunya. Rusia yang sebelumnya menuduh pihak Barat berdasarkan berita itu pada Rabu menuntut penyelidikan yang transparan dan pihaknya diikutsertakan. Sebuah laporan terpisah oleh penyiaran ARD dan harian Zeit dari Jerman pada Selasa mengatakan penguasa Jerman telah mengidentifikasi kapal yang digunakan untuk operasi sabotase itu. Dikatakan sekelompok terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan menggunakan paspor palsu, telah menyewa sebuah yacht dari perusahaan berbasis di Polandia dan dimiliki oleh warga Ukraina. Tetapi kewarganegaraan pelakunya tidak jelas. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, membantah laporan media pada Rabu bahwa kelompok pro-Ukraina terlibat dalam peledakan jaringan gas Nord Stream di Laut Baltik tahun lalu.
For me, it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
Menurut saya beritanya agak aneh karena tidak ada hubungannya dengan kami. Dan saya rasa penyelidikan oleh penguasa resmi akan menguraikan setiap rinciannya. Karena berita versi ini seperti pujian untuk pasukan khusus kami, tetapi ini bukan tindakan oleh kami.
Menteri Pertahanan Pistorius juga mengatakan ada kemungkinan yang sama besarnya ini merupakan operasi false flag yang dilakukan guna mengkambinghitamkan Ukraina. False flag adalah tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan pelaku sebenarnya dan menuduh pihak lain sebagai pelakunya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke berita dalam negeri. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada laporan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada periode 2009 hingga 2023. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan terdapat sekitar 160 laporan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada periode 2009 hingga 2023. Jika diakumulasikan, transaksi yang melibatkan lebih dari 460 orang itu mencapai 300 triliun rupiah. Menurutnya, tidak ada kemajuan informasi terkait laporan ini dari Kementerian sejak 2009 lalu.
Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok di demand.
Mahfud menduga kemandekan laporan ini dikarenakan kesibukan di Kementerian Keuangan. Karena itu menurutnya perlu ada sistem di kementerian agar laporan seperti ini tidak menumpuk. Mahfud mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan berbagai perbaikan di kementerian itu, terlebih karena kasus serupa juga terjadi pada era menteri-menteri keuangan sebelumnya. Di lain kesempatan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawanuh mengatakan, belum mendapat informasi terkait laporan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menurutnya, informasi tersebut baru diketahui melalui pemberitaan di media massa.
300T itu ya. Memang sampai saat ini kami belum, khususnya Inspektorat Jenderal ya, belum tahu, tapi kami belum menerima informasinya seperti apa gitu. Nanti akan kami cek.
Sementara terkait Rafael Alun Trisambodo atau RAT yang disebutkan Mahfud MD di atas, Nurmawan menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan pemeriksaan RAT. Hasilnya terbukti bahwa RAT tidak menunjukkan integritas karena tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara benar. Atas dasar tersebut, Nurmawan merekomendasikan RAT untuk dipecat sebagai ASN. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Para pengusaha Amerika membuka 10,8 juta lowongan pekerjaan pada Januari, menunjukkan bursa kerja Amerika masih terlalu panas atau jumlah lowongan pekerjaan jauh lebih tinggi dibanding jumlah penganggur, sehingga menyulitkan upaya penurunan inflasi oleh para pejabat di Bank Sentral AS. Lowongan pekerjaan turun dari 11,2 juta pada Desember, tetapi tetap tinggi menurut standar sejarah dari Departemen Tenaga Kerja AS hari Rabu. Pengusaha juga mempekerjakan lebih banyak pekerja pada Januari, namun PHK juga meningkat. Dalam 20 bulan berturut-turut, pengusaha membuka sedikitnya 10 juta lowongan, tingkat yang belum pernah dicapai sebelum tahun 2021. Jumlah lowongan bulan Januari melebihi perkiraan para ekonom dan dihitung sekitar 2 lowongan untuk setiap orang Amerika yang menganggur. Namun, tampaknya pasar kerja sedang mendingin dalam laporan bulanan Job Opening and Labor Turnover Summary atau JOLTS Depnaker AS. Di tengah jumlah PHK yang tinggi di banyak perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon, PHK secara keseluruhan meningkat pada Januari menjadi 1,7 juta, tertinggi sejak Desember 2020. Beralih ke industri musik, mantan eksekutif perusahaan Apple, Larry Jackson, membentuk perusahaan rekaman jenis baru bernama Gamma. Perusahaan media itu sekaligus membuat, menyebarkan, dan memasarkan konten dari musik ke podcast hingga film. Gamma menawarkan sumber daya dan panduan untuk para artis yang ingin membuat merek mereka sendiri dan berkembang di luar musik. Jackson mempunyai sekitar 1 miliar dolar modal yang tersedia, termasuk ekuitas dan utang menurut orang-orang yang mengetahui keuangannya. Pendukung terbesarnya adalah Aldridge dan Todd Bully yang investasinya meliputi tim baseball Los Angeles Dodgers, katalog musik penyanyi Bruce Springsteen, dan studio film milik Apple, A24. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Dunia pada hari Kamis 9 Maret 2023 memperingati Hari Ginjal Sedunia. Di Indonesia, penyakit ginjal kronis menempati urutan ke-10 sebagai penyebab kematian tertinggi dan urutan ke-4 pembiayaan terbesar penyakit katastropik. Banyak pakar mengatakan gagal ginjal kronis sebetulnya dapat dicegah bila orang-orang bersedia menjalani deteksi dini organ vital itu di fasilitas-fasilitas kesehatan.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Eva Susanti mengungkapkan, penyakit ginjal kronis menempati penyebab kematian terbanyak ke-10 di Indonesia, yaitu sebesar 42.000 berdasarkan laporan Global Burden of Disease 2019. Hasil survei riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit ginjal kronis sebesar 3,8% atau 739.208 jiwa, mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 2%. Dari segi usia, prevalensi penyakit ginjal kronis terbanyak berada pada rentang usia 65 hingga 74 tahun, 8,23%, di atas usia 75 tahun, 7,48%, dan usia 55 hingga 64 tahun, 7,21%. Meskipun demikian, prevalensi kasus itu cukup tinggi pada usia 35 hingga 44 tahun, yakni 3,31%.
Nah, ini juga sudah menampakkan bahwa justru pada orang-orang dengan usia produktif terjadi penyakit ginjal ini ya. Ini yang kita harus waspadai.
Kata Eva Susanti dalam jumpa pers peringatan Hari Ginjal Sedunia 2023, Selasa 7 Maret. Hari Ginjal Sedunia diperingati di setiap hari Kamis di minggu kedua setiap tahunnya yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 9 Maret 2023. Penanganan penyakit gagal ginjal menempati posisi keempat dalam pembiayaan penyakit katastropik yaitu sebesar Rp1,9 triliun per 30 November 2022. Penyakit katastropik menurut laman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah penyakit yang membutuhkan perawatan medis lama dan berbiaya tinggi. Menurut Kemenkes, ginjal berfungsi untuk membuang sisa metabolisme dalam tubuh. Semua proses dalam tubuh akan dibuang melalui hati dan ginjal. Pembuangan dari ginjal disalurkan melalui urin, sedangkan pembuangan dari hati itu melalui anus. Humas Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau PB Pernefri, Wahid Putranto mengungkapkan, penyebab penyakit ginjal kronis diantaranya adalah diabetes melitus atau penyakit kencing manis, hipertensi atau darah tinggi. Selain itu ada kebiasaan di masyarakat yang berupaya mengobati diri sendiri ketika mengeluh sakit pegal linu dan asam urat dengan obat-obatan yang dijual bebas. Padahal sangat berbahaya bagi kesehatan ginjal bila dilakukan dalam jangka waktu yang lama.
Beberapa pasien yang saya temui mulai ada kerusakan ginjal akibat dari obat-obat anti nyeri dan obat-obat asam urat.
Kata Wahid Putranto dalam kegiatan yang sama. Dijelaskannya untuk deteksi dini gangguan ginjal perlu diwaspadai bila buang air kecil berbusa, berwarna merah dan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi saat dalam pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini gangguan ginjal menurut Wahid akan memungkinkan dilakukannya upaya mengurangi faktor risiko agar tidak berkembang menjadi penyakit ginjal kronis yang tidak dapat disembuhkan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pekerjaan sebagai kontraktor bangunan biasanya identik dengan pekerjaan laki-laki. Tapi sebuah organisasi nirlaba Oregon Tradeswoman di Portland berusaha mengubah persepsi tersebut dengan memberikan pelatihan lengkap secara gratis bagi perempuan.
Kelly Kupchak adalah executive director Oregon Tradeswoman mengatakan,
first everyone was like, that's crazy, you don't know anything about construction. And it was a whole new world and it was.
Pada awalnya semua orang mengatakan itu gila. Anda tidak tahu apa-apa tentang konstruksi dan itu adalah dunia yang benar-benar baru, sulit dan melelahkan secara fisik tetapi sangat menarik dan sangat mengasyikkan dan saya menyukainya, kata Kelly. Para peserta dilatih agar mahir sebagai tukang kayu, tukang ledeng, tukang listrik dan lain-lain.
After, you know, 1 year, 2 years and they graduated, 4 or 5 years they became an electrician, a carpenter, a plumber, a pipe fitter. A heavy equipment operator like myself.
Mematahkan stereotip dominasi laki-laki di bidang ini. Jenna adalah salah seorang anggota di program ini.
It's definitely an old stereotype that I think we definitely need to lean away from.
Ini benar-benar stereotip lama yang perlu kita hindari. Tentu saja pekerjaan yang sangat menuntut secara fisik. Anda harus bugar, bersedia bekerja keras. Selama Anda bersedia bekerja untuk itu, saya tidak mengerti mengapa perempuan tidak bisa melakukannya dan saya tidak mengerti mengapa stereotip itu dibuat sejak awal dan perlu lebih banyak perempuan di bidang ini, kata Jenna. Program ini telah banyak membantu perempuan dari berbagai latar belakang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kembali Kelly mengatakan,
some of them are women who have, you know, a master's degree in engineering and they don't want to sit behind a desk all day.
Sebagian adalah perempuan yang memiliki gelar master di bidang teknik. Mereka tidak ingin bekerja di balik meja saja, tetapi ingin bekerja di luar ruangan, menggunakan fisik dan pikiran mereka. Mereka datang kepada kami, juga perempuan yang keluar dari penjara. Jadi kami bekerja sangat keras untuk memastikan mereka dapat melakukannya dan kami memberi mereka alat yang mereka butuhkan, pelatihan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kelly menambahkan,
in the construction industry, you're making really good wages and if it's a union job, you're also getting a pension.
Dalam industri konstruksi, Anda mendapatkan gaji yang sangat bagus. Dan jika merupakan bagian dari serikat pekerja, Anda juga mendapatkan pensiun dan perawatan kesehatan, tambahnya. Demikian laporan VOA, Karina Bafrazian dan saya Irfan Isan, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Fauzi Ben Mesod adalah dosen di Luddy School of Informatics, Indiana University. Dia mengajar teknologi AI alias kecerdasan buatan. Salah satu perkembangan yang diamatinya secara cermat adalah perkembangan transformer peralatan generatif seperti ChatGPT. Berikut liputan selengkapnya.
Menurut Mesod, perkembangan AI generatif yang kita saksikan saat ini sangat menjanjikan.
Generative AI is pretty much now we're looking at taking that to the next level, which is a breaking down or breaking languages or the barrier in languages.
AI generatif ini berkembang ke tingkat berikutnya, yakni menghilangkan perintang di antara bahasa-bahasa, baik itu antara manusia dan mesin atau di antara manusia-manusianya sendiri.
Perkembangan lainnya yang dicermati Ben Masud adalah AI ops mesin.
Another development I see that's also catching attention is AI ops in with machine learning or deep learning.
Perkembangan lain yang juga menjadi perhatian adalah AI ops dengan pembelajaran mesin atau pembelajaran mendalam, malahan pengolahan bahasa ilmiah. Di sini kita memiliki AI dengan pembelajaran tidak terbatas, juga akses ke data tidak terbatas dan lewat interaksi dengan manusia, data itu semakin banyak dan mudah. Sudah tentu ini memberikan peluang untuk pengambilan pembelajaran serta penguatan belajar itu sendiri.
Dia yakin dampak AI sudah bisa dirasakan dan AI akan terus mengambil alih aspek-aspek komputasi serta bergerak menuju komputasi yang sifatnya kognitif. Ben Masud yakin pekerjaan seperti programming komputer, pengembangan software, dan insinyur menggunakan bahasa coding suatu saat akan usang. Yang dibutuhkan di masa depan adalah asisten pribadi AI yang bisa mengelola semua teknologi canggih yang diintegrasikan ke dalam perangkat masa depan. Pada akhirnya yang terselenggara adalah akses semua orang ke AI ini dan ini berarti demokratisasi bagi umat manusia yang akan membantunya semakin bisa berkembang dan melangkah maju.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono dan produser Carlina Amkas dalam VOA This Morning. Simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow semua kanal media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.